Bueno, pois boa noite en este 26 de maio. Alá vai maio e quedanos pouco menos dun mes para o solsticio de verán. Pero traendo calor, a semana pasada trouxenos chuvias, brétemas, humidades e salinidades mariñas. Pero hoxe sigue nesa lideira, pero tamén na súa música luminosa. Pablo Vidal, boa noite.
Boa noite.
Bueno, pois, moitas gracias. Mira, a semana pasada tuvemos a Pablo Vidal para falar de jazz pagano, traballo en trío, e como sempre, pois quedounos moita tinta no tinteiro, así que hoxe está aquí outra vez. Saúdo cordial de Lorena Otero, de Luis Cuntín, do propio Pablo, boas noites, e agora comezamos unha vez máis este Tempo de Jazz. Bueno, pues comenzamos este Tempo de Jazz ainda quentes porque tuvemos aquí un concerto interesante de Alejandro Vargas o sábado. Despistámonos a semana pasada, bueno, sí anunciámoslo, non anunciamos un par de un ou dous bolos tamén teus, non, Pablo, con este trío.
Sí, as dúas últimas presentacións de do disco de maio, o 20 na no Dado Dada, o 21, o sobes 21 no Auditorio de Vila García.
No Auditorio de Vila García, no que este traballo fora registrado por Isaac Palacín o 9 de xaneiro deste mesmo ano,
un frío,
de 2015.
Un frío 9 de xaneiro.
Un frío 9 de xaneiro, regalo tardío de Reis, e ese frío, vamos decir, máis que frío, era tal vez esta humidade atlántica que impregna o disco todo. Decirvos tamén que, inda que procuramos, bueno, pues estar o día, por razóns de axenda non poido ser de outra maneira, e a vindeira semana, pois sí que compartiremos con vos o diálogo que tuvemos con motivo da súa visita a Redondela con Alejandro Vargas. Íbamos facelo, neste caso, en diferido. Pero nesta noite de martes está aquí Pablo Vidal. A semana pasada debullábamos deste disco jazz pagano, disco atlántico, pero tamén luminoso, disco acuático, pero tamén cheo de ceo azul, e así o retrata un magnífico lenzo, un óleo debe ser, non? Un aguaforte ou algo así, que lle serve de portada. De que quen é o pintor?
O pintor é Xaquín Chaves. A técnica empregada, pois non sei, é con esa atitude, teño que...
Chaves é con quen fixeche este proxecto Sinestesia?
Sí, efectivamente.
Do que nos falaba a semana pasada, Pablo. El pintaba o que Chaves pintaba a música que oía de Pablo, e Pablo tocaba a pintura que percibía ou que sentía de Chaves. Bueno, non sei se lembrades, en todo caso están aí os podcast e recorrede a eles. Sambando, Sailing, Bretema e Son do Mar, temas que responden a momentos biográficos diferentes de Pablo e cun elemento de algún xeito común: o Atlántico, o mar, unha viaxe. Este é un leitmotiv constante nos músicos galegos, por outro lado. E chegamos así a un tema que, na literalidade do que din as notas de capa, non sería de Pablo Vidal, sinón de Uxía Domínguez Senlle. Uxía Senlle, ou mellor, por nome artístico, Uxía. A cantante e axitadora cultural de Mos, que regala aquí pois un tema que se chama Canto de Serea. A letra é tradicional, pero a música aparece como dela.
Sí, a melodía improvisou unha, fixo a Uxía no momento da grabación, a partir de utilizando esa letra tradicional, eu o que fixen foi o arranxo musical pois ao redor de esa melodía que Uxía estaba inventándose.
O sea, moi moi bonito, non? Moi jazzístico ao final.
É moi tradicional, é unha mistura entre jazz e tradición que está, que antecede ou que está presentando o tema que venga a continuación, sí.
Sí, de feito eu iba a te propor, se non tes inconveniente, que os escoitáramos empatados ou un ou outro, non?
Perfecto, porque realmente
porque sí. Realmente sea a idea,
¿no? Esa idea, sí.
Esa idea, porque o seguinte tema volve a ser de Pablo Vidal. Chámase Alalá das Sereas, agora en plural, e bueno, e volve a estar presente, es decir, estes temas son, por así dicilo, un cuarteto, porque a Noli Torres, a Pablo Vidal e a Gabriel Peso únese a voz de Uxía. Uxía, que debulla unha letra tradicional que fala de sereas e mariñeiros nese introito breve, que non chega aos dous minutos e que empata co seguinte tema, pero logo unha especie de scat folk ou de folk en scat ou de fraseo melódico dela.
Sí, é moi bonito, porque é unha melodía que non é a melodía principal que toca o piano.
É un contrapunto, non?
Un contrapunto, pero que encaixa perfectamente.
Sí, sí. Porque tú nos contabas outro día, ainda que creo que foi a micro pechado e non o compartimos ca xente, que sambando, creo que era, que ti decías que a túa idea sería que tibera por riba, en paralelo, sobre a línea melódica, pues unha voz fraseando a melodía principal.
Sí, moi estilo de
Iván Lins, por exemplo, ou de Chabán, nos seus tempos aqueles primeiros e tal. Pero finalmente non foi así. Aquí non é a melodía principal, Paulo acaba de explicarlo ben, é un contrapunto coa melodía principal. E, bueno, e aí sigue aquí un pouco esta conexión mariña. É curioso porque moitos músicos de jazz galegos bebedes directa ou indirectamente no folclore. Aquí nun momento houve unha polémica, eu diría que unha falsa polémica, non? Ao redor deste asunto, da casualidade de que, por exemplo, Alberto Conde presentou aquí Entre Mares e Andaina, que son dous discos que explotan sistemáticamente esta idea da viaxe, da cuestión atlántica, e agora dáslle... non sei, é dicir, aquí hai, por outro lado, en algún, sobre todo nos temas que están ao final, veixo tamén unha conexión túa, consciente ou inconsciente, isto non quere decir. Uh-huh. Eu cando digo influencia ou tal, verdadeiramente non penso nunha imitación servil, ni moito menos, verdades, ni nós mesmos somos conscientes de quen vimos sendo, non? Entón, eu creo que esta noite que nos escoita van sentir ecos tamén pois, dun jazz que estuvo de moda, ou mellor, hai 7 ou 8 anos, que eran aqueles tríos todos nórdicos, noruegos, toda aquela, de pronto con unha irrupción de pianistas escandinavos, de tríos escandinavos, con melodías moi bonitas, ás veces eles así como moi, moi fríos, e entón aí hai unha cousa, eso, máis fisterránea, que é a vosa, que conecta con eso, pero que ao mesmo tempo ten o elemento latino, non? Vende bello a túa relación con Uxía?
Pois non, realmente podémonos coñecer fai moitos anos cando eu toquei pois, na banda dos Resentidos.
Fuche baixista dos Resentidos?
Sí, fun baixista na banda dos Resentidos nos anos 90, no 93, creo que foi o último ano.
Sí, bueno, xa cando era así un de alguma maneira unha reedición, non, dos Resentidos.
Ou... Non, era non, nese momento aínda non era unha reedición. Bueno, non era a banda orixinal,
pero seguía Reixa salía aínda coa funda de Ascón Solución,
estaba
a
Reixa, Alberto Torrado, de esa. En fin, esa é outra historia.
Ah, pero unha historia interesante.
Sí, sí, sí,
¿no?
Que sí, bueno, nese momento podemos coñecer sobre todo porque o baterista dos Resentidos, Xavier Campa, estaba tocando neses intres con Na Lúa, uh-huh, o grupo que
Uxía,
con Uxía, Xavier de Besa inclusive tamén estivo tocando Na Lúa, ¿no? Uh-huh. Eu toquei cos dous antes no outro proxecto que se chamaba Sétima Convocatoria.
Sétima Convocatoria, que do que falábamos a...
Tocamos swing, ska, un pouco de todo.
Bueno, tú estuves en mil batallas. Eres unha especie de resumo desta Galiza náutica, emigrante, no teu caso Vila Garcián, non iba a decir de Vigo, non que onde saían os barcos para Cuba, pero bueno, da Coruña, pero...
Sí, pero non nacín en Vila García, fíxate, é un poquinho...
Tú vas a ser de Ribeiro.
Subrayando o que ti estás dicindo, non, meu pai era de Carril, emigrou a Bilbao, nacín en Bilbao.
Naciste en Bilbao?
Sí.
O sea, que ainda máis. E agora sorprenderános dun momento a outro dicindo que sabes tocar a chalaparta ou algún instrumento destes.
Non, pero teño moita curiosidade.
Sí. Bueno, agora a chalaparta non debe ser unha chalaparta, pero parece que está de moda así só a chalaparta ou a chamada que ten todo o mundo do WhatsApp, non? Tu, só un pouco a isto. Bueno, non perdamos o fío. Outro día, a través duns temas moi conceptuais, pero moi sentidos, moi interaccionados en grupo, tivemos unha aproximación a esta viaxe túa a este mar. Hoxe, de alguma maneira, aparece un instrumento primixenio, e neste caso non son as buguinas nin as caracolas, que é a voz desta persoa imprescindible para ler o folclore e o folk galego pois, dos últimos 30 anos, que Uxía. Foi fácil, a pregunta tópica, Integrouse sí, ben aquela fría mañá en Convosco.
Pois sí, é un encanto. Aparte ten unha musicalidade, o sea, fora de totalmente probada, non? Foi moi fácil traballar con ella. A Voz de Uxía a gravamos a posteriori no meu estudio. O que si fixemos o trío foi gravar no auditorio e a posteriori gravamos a voz dela e o que o canto de Serra si que o fixemos ela máis eu.
Co contrabaixista.
Sí,
porque bueno, cantando. Casi alguén que oía comigo a ver
se... Por problemas da senda. De o sea, ten unha senda...
Dicía, estou a capela, e digo, como que a capela? Hai un contrabaixo detrás. Como...
Estaba aixiño, porque eu non quería que precisamente a súa voz...
brillase e echese o espacio.
Claro, claro.
Bueno, o jazz de Galicia, e en tempos tamén o folk de Galicia buscou o jazz, e o jazz de Galicia busca o noso folclore. Eu creo que pois aquí ás veces ten habido amancebamentos, concubinatos e divorcios. Eu creo que neste caso hai unha culminación amorosa, hai un matrimonio feliz, non sei se civil ou religioso, entre o folclore e o jazz. Nesta mini suite dentro de outra suite que conforma este díptico Canto da Serea, música de Uxía Domínguez Senlle, letra tradicional e Alalá das Sereas de Pablo Vidal. O Pablo Vidal Trío, a voz de Uxía Senlle e todo isto dentro de Jazz Pagano. Alalá, Canto das Sereas, Alalá da Serea. Perdón, ao revés, caramba, vou dicilo ben. Canto da Serea, Alalá das Sereas, non? É así.
É así, é un lío, pero é así.
Singular e plural. No, insisto, porque supoño que é deliberado, ademais, o que teñan estes títulos.
Sí, o primeiro título foi o Alalá das Sereas, que é o tema que tocamos os catro, a cuarteto. Había que poñerlle un nome a introducción.
Yo ser unha soa voz parece que debía ser o canto dunha serea, non?
Sí, ademais, parafraseando un pouquiño o derradeiro CD de Uxía.
Bueno, pois unha voz de mos, facendo de serea, xa vedes que neste país a terra e a auga abrazanse. Pois, sen máis, Canto da Serea, Alalá das Sereas. Pablo Vidal Trío, featuring, que dirían os americanos, Uxía Senlle.
Serea cando canta, canta no medio do mare. E os mariñeiros dan volta. Por hoy la cantaré ay la lelua ay la la
pois a voz de Uxía, que, bueno, é decir que, pois non sei, como as de Lennon e McCartney, a música pop, pois o folk galego das últimas décadas, e rubrica este alalá das sereas de Pablo Vidal. E este tema está dentro desta primeira incursión túa, digamos, como líder, porque discográfica, porque logo tes percorrido noutras formacións como integrante. Pero como líder, digamos, daste a coñecer, destapaste neste jazz pagano. E isto que é unha viaxe, non sei se é unha viaxe iniciática, unha viaxe de madurez, un retorno a Itaca de alguma maneira ou non, tú me dirás, que este título jazz pagano, bueno, a ver, supoño que non é de quen convida as copas, non é pagano nun sentido máis profundo.
Ten o nome, a verdade é que foi... É un acerto, bueno, para todo o mundo lle gusta, pero é que realmente surde de unha casualidade moi sinxela. Que
Pablo,
coa reflexión,
Gabriel,
xusto,
Noli.
Moi ben, justamente. Son as primeiras sílabas dos nosos nomes, non? Entón, esa casualidade viña perfectamente o fío do que estábamos a facer, porque... Eu realmente non quería gravar un CD de swing soamente.
Hasta ahora o tempo de jazz máis convencional que oímos acabamos de escuitarlo agora mesmo.
E chamase a Lalá das Sereas, non? Efectivamente. Entón, quería facer algo donde pudiéramos misturar a nosa tradición. É dicir, a nos, eu levo escoitando jazz desde pequeno, porque a cultura americana, entre outras cousas, cinematográfica, impera. Imperaba máis ainda. Entón, a súa tradición sempre a escoitamos, pero non é o mesmo. Non crecimos, non nacín en Harlem, nin en New Orleans. Entón, a nosa cultura, penso que un pouco a que podemos reflectir máis sinceramente. Podemos utilizar a linguaxe do jazz, que dá moitísima liberdade,
sí, pero para decirnos a nós mesmos.
Efectivamente, incorporando os nosos elementos, non? É un pouco do que tratábamos, é por eso.
Voume por pedante, porque claro, pagano, todo o mundo asocia na dimensión puramente religiosa, pero realmente a orixe do termo é outra, non? Pagus pagi, o pago, é dicir, e por tanto a terra de labranza. En orixe un pagano, un labrego, un paisano. Vale. Daí ven, por exemplo, Pallés en catalán, non?
Non coñecía esa acepción.
Claro, pagus pagi, os pagos, a obra de, por exemplo, de Xavier Alcalá, os pagos de Guín Caló, non? É dicir, a idea de pago como finca, como terreo cultivable. Entón, é dicir, en principio un pagano é un tipo rústico, un bárbaro. Por eso, para os cristianos, os pagáns eran, bueno, pues, facían abstracción de que non eran urbanitas, que eran todos tipos incivilizados, incultos.
Ajá,
que
vivían, ¿no? E pagaban.
No, e por eso vivían nos pagos, vivían nos campos, ¿no? Uh-huh. Entón, de alguna maneira, pues esta neste amasar a auga de ría, o teu sailing, o teu sons do mar, todo este azul, bueno, pues con esa terra, e ao final, sendo paganos, pues casi fechamos un ciclo, e casi un ciclo virtuoso, pues co cristián e co precristián, porque ao final... pois na o mito originario do cristianismo tamén é un deus que amasa o ser humano, pois de lama, é dicir, e iso é auga e é terra, e aí hasta podemos conectalo, poñernos panteístas e conectalo coa teoría da evolución e a vida vendo mar, e en fin, o mar, a terra,
pues esa, todo isto. Al final todo encaixa.
Al final todo encaixa, sí.
Realmente este nome, digamos, baixo esta capa, bueno, o nome que viña ao pelo, porque o que pretendíamos era facer música sin ataduras, é dicir, crear libremente.
Heterodoxa, sin que
libremente. Tuvieron, sí. Linguaxe jazzística en canto a estruturas, contido e improvisación, pero intentando non encaixar en ninguna etiqueta, ¿no? Uh-huh. Ter liberdade para crear, porque penso que hai que ter esa liberdade, ¿no?
Uh-huh. Liberdade para crear. Oye, a ver, esta é unha pregunta que antes non a facía, cando empecé a entrevistar músicos para este programa radiofónico, ¿verdad? Esto non o preguntaba, pero empecé a preguntarlo porque hai músicos con a conciencia moi funxible do produto, non? É dicir, acaban de lanzar un disco e están pensando no seguinte. Outros non, por exemplo. A ver, en ese sentido, un tipo virtuoso é noso amigo Alberto Vilas, que cada vez que saca un disco di que, bueno, co mellor dentro de 5 anos, logo son dous escasos. Pero él en principio dice, no, agora o que teño por diante vou disfrutar moito deste disco. Tú en que momento estás? Realmente férveche o sangue, sí, con 1000 proxectos que tes aí, e agora que ves este materializado xa queres ter enseguidos outros
filhos? Sí, 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 xa teño en mente o seguinte, que realmente, como no caso da Guerra das Galaxias, non vai ser o segundo. Sí, debería ser o primeiro.
Composicións máis bellas que estas.
Sí, justamente. Pero que de alguna maneira non encaixaban neste CD. Bueno, este surtiu, naceu antes. En fin, pero sí, estou pensando en outro. Que vai ter incluso un maior acercamento á Terra. Probablemente se chame así, Terra.
Vaya. E ademais seguro que en algún momento hasta se lle ocorre tocar o baixo eléctrico nel e tal para...
Non sei se será nese traballo, pero teño moitas ganas de facer algo eléctrico tamén. Uh-huh. Quitar complexos de encima, que a música é música.
A música, claro que é música, sí, sí. Efectivamente, é decir, eso ademais está clarísimo. Bueno, tú que es en orixe infantil, non pianista, e tocabas uh-huh. órgano en aquel Airiños de Feliz Recordo, pues claro, é decir, os órganos, bueno, agora son electrónicos, entepois non foron electrónicos, pero eran alta tecnoloxía da época, cando facías vibrar en tubos, sí, de madeira, de cana de bambú ou de,
bueno,
recubertos,
xa eran electrónicos.
Pero digo que no barroco ou no renacemento eran alta tecnoloxía, o órgano era altísima tecnoloxía, uh-huh, inda que era toda base de madeiras, barnices, escayolas e tal.
O piano forte mesmo
foi un avance.
Un aparello de enxeñería moi importante.
Un aparello de enxeñería moi importante, sí, señor. Que hai pouco se celebraba o centenario, o cuatricentenario, sí, tal do italiano aquel que o inventara. Uh-huh. Oye, foi escolla túa deliberada Noli Torres, foi escolla túa deliberada Gabriel Peso, ou viñeron dados, eran un paquete que xa viñan os dous xuntos, duvidaxe?
Non. De alguna maneira, foi escolla mía, pero tamén foi escolla deles. Escollémonos todos. Aparte, estou moi contento de que así fora, porque son dous grandes músicos, por unha banda, que tampouco teñen complexos para poder tocar jazz ou saírse do jazz por momentos, ou por escarbar, investigar noutras cousas, noutros eidos, que está, penso que está demostrado pola historia, que é a maneira de chegar a facer cousas novas, saírte do camiño, romper as normas, digamos, non? Non ter complexos, que o que sale acertado, fantástico, que non está ben, pois volveremos a intentalo.
Non hai un ano tiñamos entre nós a Gabriel Peso, bueno, un home que en este momento está vivindo con intensidade no ámbito da música, digamos, pop, pois, que sei, en Galicia, por exemplo, fixo cosas con SES, me parece, non?
Sí, creo que sí.
E logo, el, por exemplo, eu teño visto con Bisbal, agora está con este chico andaluz que
Abraham
fai como
Mateo,
Abraham Mateo sí. E tal, con Soraya, por exemplo, sí, seu segundo mundo, pero logo
con Diana Tarín,
Diana Tarín tamén, efectivamente. Bueno, el, as súas credenciais jazzísticas son aquel Sinapsis, que eu creo que é magnífico, tamén con Noli na batería e King García neste caso, uh-huh, no contrabaixo. Xa digo, nos presentamos aquí en menos dun ano, inda que o disco é froito dun premio que lle deran no ano 12, o sea, cando ele estaba aínda no conservatorio. Licenciouse con matrícula de honra no Conservatorio Superior de Música da Coruña. E, bueno, non sei con que cualificación, pero tamén é licenciado na Coruña Noli Torres, que tamén é un dos imprescindibles, é un sideman, un home de sesión, que é unha constante. Aquí, en Redondela, houbo un concerto pagado pola radio hai anos, nunha legislatura anterior, para celebrar, eu creo que eran daquelas 7 anos de Tempo de Jazz, e se fixera un concerto do Nando Lago Trío. E en aquel caso, o sea...
Nando Lago, bello coñecido,
cun teclista italiano de infausta memoria, e agora non precisamente a memoria como infausta, pois non o recordo, e o batería era Noli Torres. Eu descubrino naquela ocasión.
Sería Antonio, o teclista.
Era italiano, e Nando coñecerao en La Haya, que era onde ele estaba estudiando en aquel momento, e facía unha cousa, digamos, moi de tipo moi experimental, e presentaran o seu traballo aquí no multiusos da Xunqueira. Xa sabes que a semana pasada estivo, nós xa estábamos comprometidos contigo, pues, o pianista este cubano, Alejandro, e agora, bueno, pues sí que o gravamos con tal motivo e a semana que ven, pues outra entrevista e outra cousa destas con este home, non? Bueno, tamén moi interesante o seu traballo, nunha línea máis atonal, máis distinta. E o outro día señalabache algunha coincidencia que podíades ter vos como trío con Sun Ra, e de feito, inda que non foi o batería que acompañou aquí en Redondela, é o batería habitual de Lar Legido, sí, que é o baterista de Sun Ra.
Pero sorprenderache, pero eu descoñezo absolutamente o traballo de Sun Ra, salvo un par de concertos que escoité, que os mirei. Uh-huh. Sorpréndeme, ¿no? Que ti mo digas, pero
pues teño, bueno, unha discografía moi coherente.
Seguramente
muy...
sí, que se leva en tempo, pero claro, ti eres que coñeces o seu traballo o noso, pues bueno, que tes pues... ese punto de vista que te permite.
No, digamos, en algún momento, nos temas nos que estades máis desatados. E, por certo, un tema no que estades bastante desatados, como o seu nome indica, que diría un presidente da Xunta que houve e xa faleceu, é tsunami. Tsunami xa sabedes que é unha onda de causalidade sísmica que se orixina no medio do mar e que cando chega á terra arrambla con todo.
Fai estragos.
Sí. Isto empeza nun rifo, nun ostinato, non sei como chamarlle,
sí,
que acaba resolvéndose melódicamente. Desde logo, ella é europeo, en algún momento por aí hai tonalidades que evocan o flamenco, entón isto, ao final, sí, o mellor non sodes conscientes, pero hai un toque...
Ibérico, diría.
Ibérico, bueno, pois pues sí, ibérico. Xa decía alguén tan bello como Jelly Roll Morton, que o jazz, para que sexa de verdade jazz, ten que ter un Spanish tingle, o sea que bueno, que aquí tamén seguides aquela bella máxima de aquel individuo que era de Nova Orleans e que tiñon as tarxetas que decían que o jazz o inventara él, non? E retomas esa sensación de improvisación gozosa, de caos primixenio. En fin, parece que a vida ven da auga e aquí nestas augas revoltas de tsunami encontramos vivo a un trío no que aurda a pon o latexante contrabaixo de Pablo Vidal, os acentos a batería de Noli Torres, e, en fin, o tecido final vai sendo bordado polo piano laborioso pero profundo de Gabriel Peso. Donas e señores, Pablo Vidal Trío, do seu traballo Jazz Pagano, da súa presentación en Sociedade, todo un auténtico tsunami. Tsunami. Bueno, está ben, moi bonito, non? Moi intenso. Por que este título? Por, bueno, supoño que é moi evidente, pero nas túas palabras.
Influenciado por... Estamos moi influenciados por o acontecimento, por o tsunami en Indonesia. Entón, quisen facer un tema que reflexera de alguna maneira o que pode ser un tsunami. Que un tsunami que o destroza todo, ¿no? Que non deixa nada en pé. Entón, neste tema fúndense compases de 4x4, 5x4, 6x4, 7x4. Es decir, hai un revoltixo de todo. Pero bueno, pero penso que a su vez, como nos temas anteriores, hai unha melodía moi sinxela e moi clara que é moi fácil de seguir.
Bueno, de todas formas, eu agora vai pregunta con trampa, non? Porque como mentras vos escuitades a música, el coñece o disco, eu tamén escuitei no para preparar o programa, pois en algún momento falamos un pouco por riba da música. Entón, usando argumentos que el me deu, voulle facer unha pregunta, pero con trampa, eh? Dice, oye, Pablo, neste tema falta tal vez un solo de contrabaixo, non?
Quedeime con gañas de facelo, sí. A verdade é que sí, pero se iba a senos de tempo. Entón eu limiteime a facer a base, a amarrar ben o tema para que os meus compañeros poideran disfrutar e meter goles, como eles saben.
Bueno, e agora vamos falar un momento do negocio. Sempre, calquera entrevista en tempo de jazz, sempre chega o momento do negocio e a industria, porque a arte está moi ben, pero os artistas tedes que comer. Entón, aquí aparece unha discográfica que eu confeso que non coñecía, que é Aldea Global. Porque Aldea Global estrenase con este traballo, Aldea Global eres ti, a túa compañeira ou compañeiro, con cartos de teu pai, ou como vai? Isto é autoproducción.
É autoproducción, Aldea Global é o meu selo, Aldea Global, concretando máis, é a miña casa na aldea, donde vivo, dende fai moitos anos, en frente, na Ría da Arousa, diante do mar, donde procuro estar atento ao que sucede en todas partes, ¿no? A miña base, digamos,
de operacións,
sí, susto,
e de composicións.
Na casa do ano 1900, moi antiga, de pedra, donde podo estar grabando ás 3 da mañán sin problemas.
Carai, bueno, pues esa... O sea, que as dificultades para os bolos e para o negocio compénsalas con esa liberdade infinita de crear mirando o mar, non?
Como sí, decía. Para mí o mar é fundamental.
A rente do mar, como diría Celso, sí. Emilio Ferreiro. Bueno, o mar é fundamental na tua vida. Pois temos tamén alguna amiga, alguna persoa que nos sigue con isto.
E as almeixas de Carril tamén, que está
hablando. Almeixas de Carril tamén, claro.
Muy
porque
importante.
Ti naceche en Carril, decías.
Non, en Carril naceu meu pai.
A
familia do meu pai vive en Carril. Era unha familia de artistas. Chamaban os Charlestones.
Os Charlestones.
Sí, porque a todos se les daba ben cantar e tal, ¿no? Pero eu non, eu nací en Bilbao, como se comentaba o programa anterior.
Claro, pero tú si fueras americano entón serías Paul... Aspas, Charleston Vidal, ¿no? Sería o teu alcume. Bueno, tú falabas entón de novos proxectos antes, un pouco polo lado do eléctrico e tal. Estás implicado na docencia, tú, por exemplo, das clases?
Non, din clases en alguna escola, din clases a nivel particular, pero estou máis implicado na producción de traballos. De feito, levo... un ano e pico traballando nun proxecto. En realidad estou traballando en 3 proxectos diferentes, como produtor, compositor, produtor musical, sempre quero decir, con Sapo Concho, uh-huh. Un cantante de Arteixo, a Coruña, con Clara Pino, unha arpista de Vigo que a coñecedes por...
Xoame, eu non teño noción de tela vista.
Sete Sallas, etcétera, etcétera. Facemos una combinación de arpa y contrabaixo. Entonces, yo aporto mi lenguaje tirando jazz a veces, ¿no?
Uh-huh. Es una cosa más romántica, más impresionista. Uh-huh.
Un disco, 12 temas maravillosos con Tatán Acuña, que...
Sí, de Redondela, Tatán o da Pastillera,
que
e o líder de, bueno, de alguna manera... xunto con Miguel Borines e Giraldes e tal de, pero bueno, el sí, foi o ton inicial tal vez pois dele de Miguel Godínez de Tanxarina.
Pois cando remate o verán teremos un disco moi bonito chamado, titularase Chapeu, con temas que a veces se acercan ao swing, como o tema do contrabaixo, canción do contrabaixo.
A canción do contrabaixo.
Está tan enamorado do contrabaixo. Hai un 12 cancións moi bonitas.
Vamos, un home absolutamente polifacético e cheo de matices.
Queda outra.
Claro, e lógicamente, pois esta viaxe musical da que a semana pasada vos ofrecíamos Sambando, Sailing, Bretema, Sons do Mar, e esta semana pois o canto das sereas, o canto da serea, perdón, e o alalá das sereas e tsunami, pois acaba noutro tema con evocación non só mariña, sino mariñeira, travesía. Outra vez composición de Pablo Vidal e outra vez pois unha gran intensidade ao longo de 4 minutos. Bueno, coméntanos este tema ti agora.
Este tema, Vincent, despois de todo o que aconteceu nos 7 temas anteriores, é dicir, un inicio de viaxe como moi alegre, ¿no? Máis pensando no destino, que sería Sambando, todo aconteceu con Sailing, Bretema, Sons do Mar, hasta un tsunami. Pois este tema é como xa estamos de volta de todo, entón simplemente tocamos para pasalo ben.
Bueno, pues, tampouco é mala cousa. Tampouco é mala cousa este tocar para pasalo ben, este navegar en bolina, que sería pois este travesía do Pablo Vidal Trío. Lembrade Noli Torres na batería, Gabriel Peso no piano, pero a ideación da melodía e o que como un zuncho mantén xuntos as bimbias chámase Pablo Vidal. El toca o contrabaixo, fai latexar a música e esta noite acompáñanos aquí. Pablo Vidal Trío, do seu disco Jazz Pagano, Travesía.
Thank you.
Pois este final xurdiu así espontaneamente, este final tan espectacular, non? Dicíanos, uh-huh. Paulo. Bueno, que acabaste desincendiando aquel frío auditorio de sí. Vila García. Non es que vos presentastes outro día, que tal?
Ben, moi ben, a verdade, mellor sí. do que esperabas.
Sí. Bueno, vimos no dado dada, non? E con vos co público, de como que se vai entusiasmando pouco a pouco. Isto parece que tamén é unha característica sempre do jazz que se fai en Galicia, que parece que o temos pouco querido, pouco. Eu sempre digo o mesmo, non? Aquí nos anos 80, oxe, hai poetas moi boas, moi boas, pero nos anos 80 houve unha floración da poesía. Aquí houve jazz antes de agora, e o haberá despois de agora, e de moi boa factura. Pero eu creo que este é un momento auroral donde estades xurdindo unha serie de xente que insinuades unha certa voz propia. O sea, aquí tamén se ten criticado mellor un pouco o resultado dos seminarios ou incluso dos conservatorios, en sentido que os primeiros discos todo o mundo soa un pouco igual a ese clasicismo que sería o hard bop, pois do segundo quinteto de Miles Davis ao mellor, e dice, no, é que soan todos igual. Bueno, vale, pero é que no primeiro disco é normal que soen todos igual. Pero eso significa que estamos sendo capaces de crear unha tradición, non? Logo, a partir de aí, emerxen voces particulares, voces propias. E vamos, por citar Colleita, pero ultimísima, é dicir, o ano pasado, por exemplo, estaba aquí Marcos Pin con aquel Barbanza, onde tamén aparece Omar, hai cousa, pois, de máis tempo, non? É dicir, os 7, 5 anos, por exemplo, Alberto Conde con Entre Mares e Aindaina, tamén estaba, digamos, aí Omar. É dicir, Omar parece casi un leitmotiv, unha constante nas músicas que se fan desde aquí, probablemente porque isto ya es europeo e porque isto ya es atlántico. Bueno, pues se nos acaban acabou-se-nos a música, infelizmente, e bueno, pues Paulo, eu teño que darte moitísimas gracias por vir estar aquí, compartir outro día unha hora e hoxe, porque non é... O sea, o primeiro día un ben co calor, coa estrea e tal, pero hoxe volver outra vez a Redondela, que non se queda preto, pois non é para ti unha lata. E eu agradezo-te esta diferencia, porque nos permitiu redondear a presentación do disco.
Para mí foi un auténtico placer.
Bueno, tú xa sabes que estes micros están sempre abertos a xente que fai jazz en Galicia. A veces maravilloso, a veces correcto, ás veces bo. Non sempre acollemos os vosos traballos con entusiasmo, porque creemos no jazz que se fai aquí, pero créeme sinceramente que debe ser un traballo magnífico. E, bueno, magnífico polo resultado global. Pode haber a tentación de facelo recaer nun pianismo moi maduro, que o de Gabriel, que desde o seu propio disco madurou ata este, pero creo que non debe pasar desapercibido un traballo moi fino de Noli Torres e un traballo, diría, que exquisito pola tua parte, non? Este non é un disco que dé a conta dun virtuoso, probablemente do contrabaixo, pero é un disco que dá conta de algo que si ten que ter un contrabaixo, que é saber estar. E Paulo, o piropo si que o levas, é dicir, eu creo que sabes estar neste disco. A mí personalmente ese retraso infinitesimal que leva respecto de Gabriel, eu creo que é un dos elementos que sazonan e fan pois verdadeiramente boa e nova cociña galega, é dicir, os ingredientes de sempre, unha boa materia prima, pero tal vez unha certa novidade na presentación. Que lle vaya moi ben a Aldea Global, pero sobre todo, a ver si alguén empeza a ver que aquí pode haber, bueno, dentro duns límites discretos, que supoño que si quixera ser millonario faría este actor porno ou estrella do rock, non? Pero
pagaría menos IVA.
Claro, hai menos IVA e tal, non? Pero bueno, en todo caso, pois a ver si alguén empeza a apostar económicamente, e hai quen pode facelo, por unha música moi interesante que se está facendo en Galicia. E que se chama jazz, pero que empeza a ser desa música que está nas fronteiras, onde, porque o destino do jazz é deixar de ser jazz e disolverse en outra cousa. Ese é o destino inexorable dunha música que xa naceu mestiza. E de verdade, en nome de todos os aficionados, Pablo, é dicir, gracias a ti e a Noli
e a
Gabriel, porque seguides facendo viva esta mestizaxe, porque esa especie de terrón de azucre que o jazz pois ídelo disolvendo noutras salsas, neste caso, pois como xa fixeran outros antes da ti, na música tradicional, pero creo que verdadeiramente aí está ese salitre atlántico. E bueno, se nos acaba o tempo, non sei se queres engadir algo.
Pois nada, agradecerche a oportunidade de presentar este disco. Agradecerche
a Mercable, todas, pero fai negocio. Mercable por internet, distribución convencional.
Sí, podese mercar. Agora mesmo estamos vendéndonos nas presentacións.
O sea, non estás, por exemplo, si un vai, por citar un
exemplo. Está en Amazon.
Está en Amazon, está en vale. Amazon. Pero non están nas tendas convencionais, nin neses grandes almacéns nos que todos
ainda
están
pensando. Ainda non, ainda non. Vamos a traballar para que sí que este. De momento, nos sitios nos que tocamos, poderase mercar.
Moi ben. Bolos próximos?
Vamos a facer unha paradinha. Agora temos o 16 de xuño no Auditorio de Vila García outra vez, pero participando en unhas xornadas de coworking, unha actuación pequeniña. Despois, como temos outros compromisos, seguramente algún festival... hasta outubro que retomaremos
o proxecto con forza.
Sí.
Pois nada, moita sorte, moitas grazas por estar aquí e a todos vos tamén por abrir os vosos oídos e os vosos corazóns á música do Pablo Vidal Trío e a todo o que boamente queremos ofrecervos desde este pequeno balcón, desde esta solaina que chamamos Tempo de Jazz e que sempre peta no voso corazón así. E aquel tempo de marcha, do xeito que comenzaran a alteralo, bueno, pois individuos como Papá Mutt Carey ou King Oliver ou Louis Armstrong, e aí naceu esta música, pois non recorda de onde vimos, é importante saber de onde ven un e cara onde vai. Vimos de aquí e imos, probablemente, pois cara a unhas músicas do mundo onde as fronteiras se dilúen. Na mentras, desde o noso ser galegos, eses traballos que fusionan a nosa esencia con ese amplo océano que é o jazz, un traballo como o de Pablo Vidal. Unha vez máis, grazas a él e aos seus compañeiros, un saludo cordial de Lorena Otero e Luis Puntín, e tamén de Pablo Vidal.
Saludos
a toda a audiencia. Moi ben. Pois nada, van 672 veces. E así rubricamos unha vez máis nesta última emisión deste maio de 2015 este tempo compartido, este tempo de jazz. Boa noite.